Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандын президенти кызматына бүгүн Сооронбай Жээнбеков киришти. Инаугурациялык сөзүндө бир топ маселелерди убада кылды. Кыргызстан тарандан эмне күтүшөт?
Көп тил өзгөртүүнү күткөн жокмун. Ал эми Атамбаевдин ишенимдүү кишиси болуп келди деми.
Программы толком мы не слышали, он сказал же, что у него вся его программа в голове и сердце.
Но айлыкты обязательно. Анан но жол доңдоп берсе бизге ошо жакшы эле.
Жети Өгүстүн Барскон айылында башка диний ишенимдеги айыл тургунуна көрүстөндөн жай бөлүү маселесинде талаш чыкты.
Мен бул нерсе таң калам да, азыр дин укугу деген бар да. Ким кайсы динди тутса өз укугу. А бул же радикализм болуп атпаса дини, же болбосо элге каршы бир иш кылып атпаса, жалаң коомдун ишин иштеп жүргөн бала добросовестный.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн биз ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Сага катар биз жана Дин радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен. Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыңарбы? Египеттин түндүк Синай аймагында бомба жана мылтыктар менен куралданган жоочулар мечитке кол салып, андан кеминде 85 адам мерт болду. Бул тууралуу 24 ноябрда Египеттин мамлекеттик каналы кабарлап, окуя Бир аль-Абд шаарында болгонун, өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланганын билдирди. Президент Абдель Фатах аль-Сиси чабуулдан кийин чукулунан коопсуздук жыйынын өткөрдү. Associated Press агенттиги жоочулар 4 унаа менен келип жума намазына чогулган адамдарга ок чыгара баштаганын 3 полиция кызматкерине шилтеме кылып кабарлады. Египет бийлиги Синай жарым аралында ислам мамлекети террордук тобу менен кармашып келет. Кыргызстандын жаңы ишке киришкен президенти Сооронбай Жээнбеков президенттик аппараттын жетекчилиги менен алгачкы кеңешмесин өткөрүп, анын жакынкы иш планын бекитти. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү кабарлагандай, Жээнбеков 2018-2040 жылдарга карата туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын тез арада иштеп чыгып бүтүрүш керек экенин эскертти. Ошондой эле Жээнбеков жакын арада коопсуздук кеңешинин отуруму болорун, анда коррупция менен күрөшүү маселелери караларын кошумчалады. Жума күнкү ант берүү аземинде жаңы президент атка минелер арасындагы коррупция менен күрөшүмдү убада кылып, трайбализм жол берилбестиген тышкы саясатта азыркы багыт улантарын, ошондой эле парламентаризмди колдоорун айткан.
Мен парламентаризмди колдойм. Президент катары конституцияда аныкталган милдеттеримди так аткарам. Эл менен бийликтин биримдигин камсыздайм.
15 октябрдагы шайлоодо добуштардын 54% бир аз көбүн алган Жээнбековдун инаугурациясына 450 киши чакырылды. Ага экс-президент Роза Отунбаева келген жок. Убактылуу өкмөттүн көптөгөн мүчөлөрү дагы көрүнгөн жок. Ал тапта президенттик шайлоодо экинчи келген парламент депутаты Өмүрбек Бабанов Сооронбай Жээнбековду президенттик кызматка расмий киришүүсү менен куттуктады. Кыргызстандын биримдиги жана бүтүндүгү эң бийик баалуулук, андыктан ниеттерибиздин окшош экендигине ишенем деп жазылат Бабанов жума күнү тараткан билдирүүдө. Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоодон көп өтпөй чет өлкөгө чыгып кеткенден бери Кыргызстанга кайта элек. 4 ноябрда ага үгүт маалындагы сөздөр үчүн улут аралык расалык жана диний касыпты козутуу конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу беренелер боюнча кылмыш иши козголгон депутат айыптарды четке каккан. Ал ортодо Зимбабведе да өлкөнү 37 жыл башкарган Роберт Мугабе кызматтан кеткенден кийин жаңы президент ишке киришти. Мугабе ай башында иштен айдаган мурдагы вице-президент Эмерсон Мнангагва 24 ноябрда президент катары ант берди. Мнангагва 1980 жылы ак түстүү азчылыктын башкаруусу аяктагандан берки Зимбабвенин экинчи президенти болуп калды. Анын ант берүү аземин 10,000 деген адамдар көрүштү. Инаугурацияга 93 жаштагы мурдагы президент Роберт Мугабе катышкан жок. Мнангагванын вице президент кызматтан алынышы Зимбабве армиясынын Мугабени кызматтан кетирүү аракетине түрткү болгон. Импичмент процесси башталгандан кийин Мугабе 21 ноябрда иштен кетүү жөнүндө арыз жазган. Праганын жогорку соту орус хакери Евгений Никулинди АКШга экстрадициялоо тууралуу төмөнкү соттук инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Кошмо Штаттар Никулинди LinkedIn жана Dropbox сыяктуу ири интернет компаниялардын компьютерлерин бузуп кирип маалыматтарды уурдаган деп айыптап жатат. Орусия АКШнын орус жарандарын үчүнчү өлкөдөн өткөрүп алуу аракетин буга чейин далай жолу сынга алган, бирок Никулинге өз аймагында интернет уурулугу боюнча өзүнчө айып таккан. Никулин алгач эки өлкөгө тең экстрадициялоого каршы сотко кайрылган эле, бирок кийинчерээк Орусия боюнча арызын кайтарып алган. Чех бийлиги аны 2016 жылдын октябрь айында АКШнын Интерпол аркылуу жөнөткөн өтүнүчүнүн негизинде кармаган. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги биринчи топтогу майыптарга мугалимдик эсеп менен алектенүүгө тыюу салган сунушу камтылган мыйзам долбоорун артка чакыртып алды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматынын Азаттык радиосуна билдиришти. Министрлик буга чейин жогорку жана орто окуу жайлардын окутмуштуу окутуучулар курамынын кызматтарынын тартиби жөнүндөгү жобону өзгөртүүнү сунуштаган. Анда педагогикалык ишмердүүлүк менен алектенүүдөгү талаптар жазылып, мурда соттолгондор жана биринчи топтогу майыптарга агартуу тармагында иштөөгө тыюу салуу сунушталган. Демилге коомдо кызуу талкууланып, мүмкүнчүлүк чектелген жарандар нааразылыгын жараткан. Кыргызстанда биринчи топтогу майыптардын жалпы саны 5,5 миңден ашат. Манас эпосунун турколог Вильгельм Радлов жазып алган немис тилиндеги бөлүгү Германиянын Берлин шаарында кайрадан басылып чыкты. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Азаттык радиосуна билдирди. Китептин экинчи басылышы Германиядагы Кыргызстандын элчилигинин демилгеси жана колдоосу менен ишке ашкан. Китептин ачылышы Германиянын Борбор шаарында 21 ноябрь күнү кыргыз элчилигинин имаратында өткөн. Белгилүү немис жана орус илимпазы лингвист турколог Вильгельм Радлов Манас эпосун немис тилине 1885 жылы Санкт-Петербург шаарында жарыялаган. Эпос анын түрк урларынын элдик чыгармачылыгындагы үлгүлөр деп аталган китебине кирген.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарья Кибис, Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит ОРГ. Эми эртеңки кабар айтууда ачылыр учкай айта кетели, 23 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5 градуска, ал эми күндүз 13-18 градуска чейин жылуу. Таласта дагы эртең күндүз 13-18 градуска чейин жылуу, түнкүсүн болсо 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу экен. Баткен, Ош, Жалалабадта дагы эртең 13-18 градуска чейин жылуу, ал эми түнкүсүн 0-5 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 4 градус суктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарына түнкүсүн 9-14 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу экен. Ал эми Борбордо түнкүсүн 1 градус суктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 15-17 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, Кыргызстандын президенти кызматына бүгүн Сооронбай Жээнбеков расмий киришти. Инаугурациялык сөзүндө ал бир топ калың убадаларды дагы берди. Кыргызстандыктар жаңы президенттен эмнелерди күтүшөт? Борбордун көчөлөрүнөн айрым тургундарга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов суроо салган.
Азаттык радиосуна сурам жылуу, жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдон кандай өзгөртүүлөрдү күтүп атасыз?
Стабилдүүлүктү, анан эл үчүн иштейт деп ойлоп атам.
Эми көп деле өзгөртүүнү күткөн жокмун. Ал эми Атамбаевдин ишенимдүү кишиси болуп келди да эми мен ошонун жолун улайбы дейм андан ары.
Жаштардын баары талаанып атат. Менин оюмча жаштар үчүн, менин оюмча фабрика менен эле завод салганды каалайм.
Ошол өзгөртүүнү күтүп
өзүнү күтүп атам. Мен чынакан балдардын баары тентип атат, чынакан балдар, неберелерди барып куурап атам мен чынакан.
Если честно, даже не знаю, потому что программы толком мы не слышали. Он сказал же, что у него вся его программа в голове и в сердце, поэтому я толком не понимаю.
Амнистияга киргизип, баары бир чыгарыш керек дагы оппозициядагы кишилердин жакшы мүмкүнчүлүктөрүн биздин мамлекет үчүн жасай турган ойлорун, пикирлерин аларды иштетиш керек, колдонуш керек.
Туурасын айтайын, мынгу айлыкты обязательно, анан мына жол доңдоп берсе бизге ошо жакшы эле.
Что вы ожидаете, какие изменения ожидаете нового президента Сооронбай Жээнбеков?
Побольше бы порядка и справедливости.
В каком сфере?
Во всех сферах, особенно в судах.
Эмне өзгөртүү реалдуу?
Элдин жашоону оңдоп, анан Казакстан менен тил таап, ушул жана границаны оңош керек болуп атат. Элдер кыйналды ушундан да.
Атамбаев же сам сказал, никаких изменений не будет. У него будет продолжать его действия.
Мындай бир нерсе күткөн жоксуңбу?
Эч нерсе.
Рахмат.
Болушу да мүмкүн эмес. Его интеллектуальный уровень, его знания, все это доказано давно.
Бизге билим алууда көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүсүн каалайт элек.
Чтоб люди лучше жили, чтоб мирили. Ни нации не понимали, все, чтоб как братья все жили.
Вообще вариантов нет. Ну, может быть, с Казахстаном наладит отношения. И полегче будет чуть жить.
примерно өнөрпаздорду карап, жаштарды карап, мындай келечекте канчалык мындай неме дейм, жакшылык болушун күтүп атам да, кандай болбосун.
Биринчи эле койгон кадамы коррупция менен күрөшөм деп атпайбы? Ошол себептен бул азыр эгер коррупция менен күрөшсө оппозиция эч нерсе кылбайт. Мунун өзү таза адам экен, бул ойлойм, бул жакшы адам болуп, жакшы кызмат кылып берет деп ойлойм.
Программу Атамбаева, Атамбаев вроде бы сблизился с Россией, все налаживаем, но надо и с казахами сблизиться, и с узбеками, чтобы не было такого ажиотажа. Все такое-то, и с таджиками, кто рядом живет, все надо мирно жить, мы же братья.
Деп айтышты бүгүн Борбордун айрым тургундары Азаттын кабарчысына, алардын арасында сурамжылоону кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жүргүзгөн. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми жергиликтүү турмуштун башка окуяларынан. Жетиөгүз районундагы Барскон айылында кайтыш болгон маркумдун сөөгү Тоң районундагы Кажыса айылындагы баптисттердин көрүстөнүнө коюлмай болду. Мындай чечимди айыл имамы, айыл өкмөт өкүлдөрү жана маркумдун жакындары биргелешип кабыл алды. 23 ноябрда каза болгон Барскон айылынын христиан дининин Иса Машаякчылар ишенимде жүргөн 48 жаштагы тургунун айылдагы мусулмандар көрүстөнүнө коюуга жергиликтүүлөр каршы чыккан болчу. Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков толугураак баяндайт.
Өнөкөт тарттан 23 ноябрда каза болгон 48 жаштагы Уланбек Калиевдин сөөгүн Барскон айылындагы мусулмандар көрүстөнүнө жашырууга жергиликтүүлөр, алардын ичинде туугандары каршы болгон маркумдун саналачтарынын бири Аманкан Мамбетова минтип айтып берди.
Бул машаякчылыкка ишенимде дагы бирге болуп жүрчүбүз. Бул бала берүү көрүп аткан, дарыланып жүргөн, ушул баягы алар калтоо болбосо дагы, берерге беше болбосо да алар калтоо чыгат деп анын каза болгондо туугандары чатак чыгарып көмдүрбөйбүз деп, башка жакка көмсүн, бияка жер бербейбиз деп анан макул болушкан жок.
Туугандары маркумдун сөөгүн жашырууга байланышкан чатак тууралуу комментарий берүүнү каалашкан жок. Айыл имамы Султан Мурзалиев да туугандарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн айтуу менен чектелди. Барскон айыл округунун юристи Муратбек Токтогоновдун айтканына караганда, аксакалдар соту, диниятчылар, туугандары, айылдыктар чогулуп маркумдун сөөгүн Тоң райондогу Кажыса айыл округундагы машаякчылар көрүстөнүнө жашыруу чечимин чыгарышканын билдирди.
Эртең менен барып ал жерден айылдын имамы, аксакалдар кеңеши, айылдык соттон, айылдык кеңештин депутаттары тарабынан чогуу депутаттар болуп барып маселе чечилди. Өлүгө ээси дегенде ал иниси, өзүнүн агасы өзүнүн моюнуна алып макул, эгерде жер бөлүнүп берилсе Кажысайда, Кажысайга коелу деп өздөрү бир чечимге келишти дагы. Анан азыр мына бир туугандары ошол Кажысай айылынан жер казып атышат жайын, эртең алып барып жайына узатат.
Машаякчылар ишениминдеги Аманкан Мамбетова маркумдун сөөгүн өз айылына койдурбай коюуну дин тутуу эркиндигине жасалган басым катары баалады.
Мен бул нерсеге таң калам да, азыр дин укугу деген бар да, ким кайсы динди тутса өз укугу, бул же радикализм болуп атпаса дини, же болбосо элге каршы бир иш кылып атпаса, жалаң коомдун ишин иштеп жүргөн бала добросовестный.
Мусулмандар дин башкармалыгынын чечимине таянган жергиликтүү диний ишмер Асылбек Мамбетов ар башка ишенимдеги адамдар маркум болгондон кийин сөөгү да өз көрүстөндөрүнө коюлушу керек деп эсептеди.
Динге карата эркиндик берилген, диндин ритуалдарын аткарганга, дин эгер мамлекет үчүн кайсы бир деңгээлде коркунуч жаратпаса, ал динге эч кандай ички иштерине кийлигишүүгө мыйзам жол бербейт. Анан бүгүнкү болуп аткан окуя жөнүндө да мен көп деле кабарым жок, бирок мындайча айтканда бул жерде башка диндин өкүлдөрү, динден кайткандар, менин пикирим боюнча башка диндин өкүлдөрү эгер динден кайтып кете турган болсо, алар башка көрүстөнгө коюлушу керек. Бул ислам жол жоболору боюнча да.
Христиан динине кирген жергиликтүү тургундарды мусулмандардын көрүстөндөрүнө коюуга каршылык көрсөткөн учурлар буга чейин Жетиөгүз районунун Актерек, Шапак айылдарында, Аксу районунун Теплоключенко айылында да катталган. Мындай пикир келишпестиктерден улам бийликтер Тоң районундагы Кажыса айыл аймагында баптисттер үчүн бейитке өзүнчө жай бөлгөн. Былтыр Алаука районунда көз жумган Канымгүл Сат.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу. Египеттин Түндүк Синай аймагында бомба жана мылтыктар менен куралданган жоочулар мечитке кол салбандан кеминде 85 адам мерт болду. Бул тууралуу 24 ноябрда Египеттин мамлекеттик телеканалы кабарлап, окуя Бир Алабад шаарында болгон, өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыялангандыгын билдирди. Президент Абдел Фатах Алсиси чабуулдан кийин чукулунан коопсуздук жыйынын өткөрдү. Кыргызстандын президенти кызматына бүгүн Сооронбай Жээнбеков киришти. Инаугурациялык сөзүндө бир топ маселелерди убада кылды. Ал эми Зимбабведе өлкөнү 37 жыл башкарган Роберт Мугабе кызматтан кеткенден кийинки жаңы президент ишке киришти. Мугабе ай башында иштен айдаган мурдагы вице президент Эмерсон Мнангагва 24 ноябрда президент катары ант берди. Праганын жогорку соту орус хакери Евгений Никулинди АКШга экстрадициялоо тууралуу төмөнкү соттук инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Кыргызстанда билим берүү жана илим министрлиги биринчи топтогу майыптарга мугалимдик кесибин алектенүүгө тыюу салуу сунушу камтылган мыйзам долбоорун чакыртып алды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматынан азат маалымдашты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын нускай мазмуну болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия окуяларынан. Тажикстанда 21 жаштагы жаран социалдык тармактарда террордук топторго үндөгөн үчүн эркинен ажыратылды. Москвада иштеп жүрүп мекенине кайткан мигрантты Тажикстан күч органдары дароо камакка алган. Окуянын чоо жайын Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Тажикстандагы Хатлон облусунун соту 21 жаштагы жашоочусун социалдык тармакта Ислам мамлекети террордук тобунун идеяларын колдогону үчүн 6 жылга эркинен ажыратты. Фируз Абдулазизов Кылмыш кодексинин 307 беренесинин 2 бөлүгү, тагыраак айтканда маалымат каражаттары же интернет аркылуу Тажикстандын конституциялык түзүлүшүн зомбулук менен өзгөртүүгө чакыруу беренеси боюнча айыптуу деп табылган. Фируз 15 августта Москвадан кайтып келе жатканда кармалган болчу. Орусиянын калаасында жүргөндө тажикстандык мигрант социалдык тармактарда экстремисттик мүнөздөгү фото менен видеолорду таркаткан. Одноклассники социалдык тармагындагы баракчасында Ислам мамлекети тобунун кара желегин илип, башка колдонуучуларды бул топтун идеяларын колдоого чакырган деген облустук соттун кызматкери. 21 жаштагы тажикстандык Фируз Абдулазизов күнөөсүн толугу менен моюнга алганын билдирген. Жайында Тажикстандын парламенти укук коргоочу органдарга жарандардын интернеттеги иш аракеттерин текшерүүгө жана колдонулган сайттар жөнүндө маалымат алууга мыйзам чегинде уруксат берген. Андан бери адистер интернетте экстремисттик мүнөздөгү макала же видеого лайк же класс басуу дагы бул идеяларды колдоо катары саналышы мүмкүн деп эскертип келишет. Тажикстандын парламентинин депутаты Джирахон Маджидзода өлкөнүн жашоочулары жылына терроризм менен экстремизмге чакырган 90 000 смс кабар алышарын айткан. Азыр Тажикстандын 3 миллиондон ашык жараны интернетке байланыша алат. Алардын 80% ашууну экстремисттик жана террористтик уюмдарга таандык сайттарга киришет деген депутат. Интернет саясаты боюнча жарандык демилге коомдук фондунун башчысы Мухаммади Ибуддулаев депутаттын мындай билдирүүсүн жаңылыштык деп баалаган. Тажик өкмөтү Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен тажикстандык жаштардын 80% интернет аркылуу азгырылганын айтып, Facebook жана Одноклассники социалдык тармактарын экстремисттик идеяларды таркатууда деп айыптап келет. Нью-Йорктогу South and Grove аналитикалык мекемесинин докладында азыркы кезде Сирия менен Иракта 700 тажикстандык согушкер жүрөрү. Алардын көбү Мосул менен Раккадагы кагылышуулардан кийин дайынсыз калган айтылган. Ал эми тажик өкмөтү Сирия менен Ирактагы кагылышууларда өлкөдөн кеткен адамдардын 60% каза болгон деген ишенимде. Тажикстандын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча учурда Ирак менен Сирияда 1141 жаран бар. Ал эми каза болгондордун саны 300 жакын. Лаззат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми жергиликтүү турмуштун башка окуяларынан. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар быйыл өлкөгө 2 миллиард АКШ долларына жакын каражат коротушту. Баткенде маселен мигранттар жөнөткөн акча канчалык сарамжалдуу пайдаланып жатат? Бул маселеге кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кызыгып көрдү.
Лейлек районунда мигранттардын акча каражатын сарамжалдуу пайдалануу боюнча атайын бизнес форум өтүп, сыртта жүргөн мигранттар жиберген акчаны пайдалуу сарптоо маселесин талкуулашып, тажрыйба алмашуу болду. Чакан ишкерлик кылуу менен сыртта жүргөн мигранттардан келген акчаны жалпы өнүгүүгө жумшаган ишкерлер тажрыйбасын бөлүштү. Буга чейин Инсан Лейлек коомдук фонду мигранттардан келген акчага чакан ишкерлик кылуу, бизнес план түзүү, каражатты сарамжалдуу пайдалануу боюнча атайын адистер менен окутууларды жүргүзүп келген. Ошол окуулардын пайдасы менен аз да болсо ишкерлик тууралуу түшүнүк алып, келген каражатты кайда сарптоону үйрөндүм. Буга чейин балдар жөнөткөн акчаларды күнүмдүк оокат менен эле жок кылып турчубуз, дейт Эрмек Аскаров. Эми болсо малды боордоп семиртүүнү колго алганын айтат.
Үч кочкор алдым, үч кочкордун 2 жашардан багып көрдүм. Багып көргөндөн жакшы, кудай шүгүр, рыноктун эсебинде саттым. Сатып анан эсептеп чыгырдым, ошон мага каражат калды. Азыр эми мына балдарым миграцияда жүрөт, Россияда жүрөт. 9-та кочкорго аткорумга койдум, 15-те товар койдум, Онда эмеге койдум, мына мындай кандай десем, утурумдук баягы керектүү союшка ылайыкты көйлөрдү койдум. Эми ошондон эми канча пир болуп түшөт, эми көрөбүз да ошону. Менде эки балам Россияда каражат менен өзүмдү өнүктүрүп атам.
Эки баласы жолдошу менен Орусияда жумуштап жүргөн Ыхвал Усманова да адистердин каражатты пайдалануу боюнча окуусунан кийин өзүндөй келиндерден топтоп улчулукту колго алышкан. Эми күнүмдүк оокатка каражатты ушул жерден эле таап жатам дейт.
Келген акчаны үнөмдөгөнгө үйрөндүм, сабак алдым. Анан ошол бойдон көзүм жетти, баягы материалдап келип тигип, кайра сатып, кайра гана өзүмдүн бюджеттик абалымды оңдодумчу. Өзүмдө 6 балам бар. Азыркы убакта мурда 2 машина болсо, азыр Лейлең Инсан тобунун жардамы менен дагы 1 машина алып, 3 машиналуу болуп, ошол жердеги 5-6 келин болуп иштейбиз.
Мигранттардын акча которуулары өткөн жылга салыштырмалуу быйыл 20% өскөн. Инсан Лейлек коомдук фондунун сурамжылоосу боюнча Баткен облусунун аймагында мигранттардан келген каражатты тамак аш, кийим кече сатып алууга, турак жай курууга, медициналык кызматтарга жумшашат. Мигранттардын үй бүлөлөрүнүн айрымдары каражатты банктын эсебинде да сактап турушат. Акыркы учурларда чет өлкөдөн келген каражатты чакан ишкерликке капитал салып жаткандардан тышкары билим алууга сарптагандардын да көбөйгөнү кубандырат дейт аталган фонддун төрайымы Гүлнара Дербишева.
Негизи ушул кийим кечеге тамак ашка анан тойлорго көп иштетилип атты да. Көп мигранттардын үй бүлөсү ушул жакычылыктан чыкпай атты. Ошон үчүн биз мигранттардын үй бүлө мүчөлөрүнө бизнес алып барууна үйрөттүк. Күнөсканалар аябай жакшы эме кылып атат. Анан кондитерский цехтер, швейный цехтер болуп атат. Ошолордун негизги ушул бизнес планды кантип жазыш керек, бизнести кантип алып барыш керек, киреше чыгаша калькуляциясы кандай болот, анан маркетинг изилдөө болуп атат да. 50% мигранттын үй бүлөсү Россиядан келген акчага башташ керек. Биз кемчилиги болсо ошол кошумча жабдууларды алып беребиз. Жагымдуу болгон нерсе 32% үй бүлө мүчөлөрү балдардын билимине акчаны кетирип атат, чет өлкөдө окутуп атат. Чакан бизнеске караганда дагы бул аябагандай чоң инвестиция да.
Мигранттардын үй бүлөлөрүн окутуу долбоору башталгандан бери Лейлек район аймагында эле кол өнөрчүлүк, наабайкана, күнөскана, тигүү цехи, мал чарбачылык жана башка тармактар боюнча 12 чакан ишкана ачылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстандагы быйылкы президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда эң көп талаштарды жараткан маселелердин бири бул дин кызматкерлеринин шайлоо өнөктүгүнө активдүү катышуусу болду. Бул маселе бүгүн Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө дагы талкууланмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, ислам укугу боюнча адис Жаркынбай Себетов менен маектешти.
Өткөндөгү шайлоодо кээ бир диний лидерлер ачык эле талапкерлерди колдоп чыгышты. Ар бир диний лидер өзүнө жаккан талапкерди колдоп турду да. Мыйзамга ылайык буга тыюу салынган Кыргызстандачы. Бирок буга карабастан ушундай үгүт насаат иштери жүрдү. Өзү ислам укугу бул маселеге кандай карайт? Ислам уруксат береби молдолордун саясатка аралашуусуна?
Алгач ислам дининде шайлоо тартиби кандай каралган деген маселеге токтоло кетсек, белгилүү болгондой эле Азирет Мухаммед пайгамбар 632 жылы июнь айында дүйнөдөн өткөн. Мына ошол учурдан баштап эле мусулмандар анын ордуна ким келиш керек жана кандай жол менен тандалыш керек деген өтө олуттуу бир саясий маселеге туш болушкан. Ошондой кээ бир талаш тартыштар, кайым айтыштар болуп отуруп, акырында Азирет Умардын сунушу менен ошол жерде чогулган эл тарабынан Азирет Абубакыр халифа болуп шайланган. Ал эми Азирет Абубакыр көз жумарга жакын өзүнөн кийинки падыша катары Азирет Умардын талапкерлигин көрсөтүп, натыйжада Азирет Умар да падыша болуп шайланган. Ал эми Азирет Умар болсо өмүрүнүн акырында 6 кишиден турган атайын чакан топ түзүп, өзүнөн кийинки ислам мамлекетинин башчысын шайлоону мына ошол 6 кишиге тапшырышкан. Ислам тарыхындагы мамлекет башчысын шайлоо боюнча мына ушул практикаларга таянып, ислам укугу алымдары жалпысынан 2 түрдүү шайлоо тартиби бар экенин белгилешкен. Булардын биринчиси мамлекет башчысынын эл тарабынан тандалып шайланышы, Азирет Абубакырдын мисалында болгондой.
Биринчи варианты.
Экинчи варианты бийликтеги падышанын өзүнөн кийинки бийлик ээсин дайындашы же аны талапкер катары көрсөтүшү.
Бул да исламга ылайык.
Бул экинчи вариант. Мисалы Азирет Умар, Азирет Осман мына ушундай жол менен шайланган.
Сунуштаган.
Азирет Умарды Азирет Абубакыр сунуштаган, Азирет Осман болсо жанакы жогоруда айтып өткөн 6 кишилик чакан топ тарабынан тандалып алынып, андан кийин халифа шайланган. Ошон менен бирге кийинки учурларда бийлик мурас аркылуу атадан балага же бир үй бүлө мүчөсүнөн экинчи бир үй бүлө мүчөсүнө өткөн учурларда кездешкен. Ошон менен эле бирге айрым учурларда бийлик күч менен басылып алынган учурлар да катталган. Буларды айтуу менен биз ислам дининде мамлекет башчынын шайланышы боюнча исламдын негизги булактары болуп эсептелген Куран жана Сүннөттөгү атайын бир көрсөтмөнүн жок экендигин айтып атабыз да.
Бир ыкма, бир жол жок экен.
Бир жол жок. Атайын исламдын негизги булактары болуп эсептелген Куран жана Сүннөттө мамлекет башчыны шайлоо боюнча атайын бир көрсөтмө жок. Бул ар бир учурдун талабына жараша өзгөрүп турган нерсе. Эми сиздин сурооңузга келе турган болсок,
ооба, молдо келе.
Жалпысынан алып караганда ислам тарыхында молдолордун саясатка аралашуусуна тыюу салынган эмес. Тескерисинче, алар көпчүлүк эле учурда саясаттын, мамлекеттик башкаруунун, бийликтин ичинде эле болушкан. Эми буга байланыштуу бир эки мисал айта кетсек, мисалы Абу Юсуф. Мисалы Абу Юсуф ким болгон? Белгилүү алым, үлкөн муштахид Имам Азам Абу Ханифанын эң алдыңкы окуучуларынан бири болгон. Устатты көз жумгандан кийин анын ордун ээлеп окуучуларга ислам шарияты, ислам укугу боюнча көптөгөн жылдар боюнча бою сабак берген. Мына ошол Абу Юсуф өз кезегинде Казул Кузат деген наам менен мамлекеттеги эң жогорку сот органын башкарып турган.
Каз болгон.
Эң жогорку каз болгон, жогорку сот болгон. Азыркы учурда биз мазхаб катары карманып келе жаткан Ханафи окуусунун дагы диний укуктук мектеп катары калыптанышында мына ошол кишинин өтө чоң салымы бар. Ал эми Осмон мамлекетинде 16-кылымдан тарта Шейхул Исламдык деген мамлекеттик кызмат түзүлүп, бул кызматтагы киши негизинен диний, илимий иштерди жөнгө салуу менен бирге өлкөнүн саясатына да аралашып турган.
Дин менен эле
бир гана дин менен чектелген эмес, алар саясатка да аралашып турган. Шейхул Исламдар саясий чечимдерди кабыл алууда өлкөнүн баш вазири менен бирдей макамга ээ болушкан.
Исламдар вазир менен бирдей,
баш вазир менен, азыркыча айтканда премьер-министр менен бирдей укукка ээ болушкан. Ал эми мамлекеттик протоколдо падышадан кийинки орунда турушкан Шейхул Исламдар. Баш вазирден да мурун турушкан. Эми бул мисалдар менен ислам молдолордун саясатка аралашуусуна тыюу салган эмес дегенди айткым келип турат. Албетте булар тарыхта болуп өткөн окуялар. Азыркы учурда өлкөбүздө мамлекеттик мыйзамдар дин кызматкерлеринин шайлоо жараянындагы үгүт иш аракеттерине катышуусуна тыюу салган болсо, анда ага баш ийиш керек деген ойдомун. Ал эми дин кызматкери деген макамы болбогон диний билими бар кишилердин, молдолордун Кыргыз Республикасынын атуулу катары белгилүү бир талапкерди жактап, мактап же үгүттөп чыгышында эч кандай деле мыйзамсыздык болбосо керек деген ойдомун.
Ар түрдүү диний уюмдар чыгып алып туруп үгүттөй баштаса, талапкерлерди колдой баштаса, анда шайлоочулар дагы диний түшүнүгүнө жараша, диний көз карашына жараша дагы бөлүнүп жарылып атыш болот деген көз караш менен ушуга тыюу салынган да. Анда кандай болот бул жерде? Шайлоо келди, айталы Шайхул Ислам бийликтеги талапкерди колдоду, ал эми башка бир аалым, айталы башка бир аймактагы бир аалым оппозициядагы бир талапкерди колдоду. Бул жерде мусулмандардын өз ара араздашуусуна жол ачпайбы бул нерсе?
Албетте, эгерде мусулмандардын же өлкөнүн калкынын диндер аралык же жамааттар аралык касташуусуна жол ача турган болсо, мамлекеттин буга тыюу салганын туура деп эле эсептейм. Жогоруда айтып өткөн мисалдар албетте булар тарыхта калган окуялар. Бирок сиз айтып өткөндөй Шайхул Исламдар негизинен шайлангандан кийин гана саясатка аралашкан.
Расмий бир диний макамга ээ болгондон кийин расмий дин кызматкери катары мамлекеттин саясатын, элдин кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын колдойт экен да анда.
Ооба.
Бирок көрүнгөн эле диний аалым, аймактардагы диний аалымдар чыга албай экен да белгилүү бир саясатчыны колдоп.
Эми колдоп чыкканы алардын өзүнүн эркинде. Биринчиден, алар Кыргыз Республикасынын атуулу жараны катары алардын өзүнүн саясий көз карашын билдиришине мыйзам деле чектөө койбойт, тыюу салбайт. Эми бул дин адамдарын же молдолордун саясатка аралашпашы керек, саясий көз карашын билдирбеши керек деген бул жанакы светтик мамлекет деген түшүнүктү айрымдарын туура эмес түшүнгөндүгүндө деле жатат. Диний билими бар адамдар саясатты сүйлөбөш керек, саясий көз карашын билдирбеш керек деп түшүнүшөт. Бирок бул туура эмес.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев бүгүн ислам укугу боюнча адис Жаркынбай Себетов менен маектешти. Ушундан кечки азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Биздин программа усуланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандын президенти кызматына бүгүн Сооронбай Жээнбеков расмий киришти. Инаугурациялык сөзүндө бийлик бир президенттин экинчисине биринчи ирет тынч өтүп жатып расталды. Ошондой эле аны мамлекет башчылыкка түрткөн Алмазбек Атамбаевка баатыр намын ыйгаруундагы убада кылды.
Баякы өткөн мезгилдин президенти болуп 1 жыл 8 айга жакын Роза Исаковна иштеп турду. Ал ошол убакыт 2 жылга жакын убакытты биз тарыхтан чызып койбойбуз, чызып ала албайбыз.
Биринчи жарлык эмне жөнүндө чыгат экен деп түймөчүсү аңдып турат, түймөчүсү карап турат. Ошондой жарлык менен бул экс президент Атамбаевдинга кандайдыр бир иммунитеттин бекемдөө.
Кечки азаттан алдыда азаттыктын эксперттери Сооронбай Жээнбековдун алдында турган милдеттерди, ошондой эле ант берүүдөгү сөзүн талдоого алышмакчы. Аны бир саандан кийин уга аласыз. Куш убак кечиңиз менен. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат Улан, саламатсыздарбы? Египеттин түндүк Сина аймагында бомба жана мылтыктар менен куралданган жоочулар мечитке кол салып, андан мерт болгондордун саны өсүп кеминде 180 адамга жетти. Бул тууралуу 24 ноябрда Египеттин мамлекеттик телеканалы кабарлап, окуя Бир Аль Абд шаарында болгонун, кеминде 120 киши жаракат алганын, өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланганын билдирди. Президент Абдел Фатах Аль Сиси чабуулдан кийин чукулунан коопсуздук жыйынын өткөрдү. Associated Press агенттиги жоочулар 4 унаа менен келип жума намазына чогулган адамдарга ок чыгара баштаганын 3 полиция кызматкерине шилтеме кылып кабарлады. Египет бийлиги Синай жер маралында ислам мамлекети террордук тобу менен кармашып келет. Европа биримдигинин жана 6 мурдагы советтик мамлекеттин лидерлери Брюссельдеги чыгыш өнөктүгүнүн саммитинде биргелешкен декларациянын мазмуну боюнча орток пикир табышты. Европа кеңешинин сайтына жарыяланган декларацияда региондогу жаңжалдардын аты так аталган эмес, бирок саммиттин катышуучулары эл аралык мыйзамдарды бузуу көрүнүштөрү боюнча тынчсызданып турганы белгиленген. 24 ноябрда башталган жыйынга Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайжан жана Беларусьтун жетекчилери катышууда. Бул жолку жыйында Евробириндик менен мурдагы советтик өлкөлөрдүн ортосундагы чек арада туруктуулук менен демократияны бекемдөө жана экономикалык интеграция маселеси талкууланат деп кабарланган. Евро биримдик менен анын чыгыштагы коңшуларынын алакасы биз үчүн абдан маанилүү. Ошол эле учурда чыгыш тараптын элинин жашоосу кандай экенине да, демократиянын абалы кандай экенине дагы биз кызыгабыз, деди немис канцлери Ангела Меркель. Кыргызстандын жаңы ишке киришкен президенти Сооронбай Жээнбеков президенттик аппараттын жетекчилиги менен алгачкы кеңешмесин өткөрүп, анын жакынкы иш планын бекитти. Анда Жээнбеков 18-жылдарга карата туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын тез арада иштеп чыгып бүтүрүш керектигин эскертти. Жээнбеков жакын арада коопсуздук кеңешинин отурумунда коррупция менен күрөш маселелери караларын кошумчалады. Жума күнкү ант берүү аземинде жаңы президент атка минерлер арасында коррупция менен күрөшөм деп убада кылып, трайбализмге жол бербестигин, тышкы саясатта азыркы багыттуу улантарын, парламентаризмди колдорун айткан. Ошондой эле кызматтан тапшырган Алмазбек Атамбаевка жогорку сыйлыкты берерин билдирген.
Сиз Кыргыз Республикасынын баатыры, эң жогорку артыкчылык даражасы Ак Сумкар өзгөчө белгисине татыктуусуз. Чоң сыймык менен тапшырам деген үмүттөмүн. Президенттик кызматка киришкенден кийин биринчи жарлыгым ушул жарлык болот.
Деген Жээнбеков 15 октябрдагы шайлоодо добуштардын 54% бир аз көбүн алган Жээнбековдун инаугурациясына 450 киши чакырылган. Ага экс президент Роза Отунбаева келген жок, убактылуу өкмөттүн көптөгөн мүчөлөрү дагы көрүнгөн жок. Ал тапта президенттик шайлоодо экинчи келген парламент депутаты Өмүрбек Бабанов Сооронбай Жээнбековду президенттик кызматка расмий киришүүсү менен жума күнүнкү тараткан билдирүүсүндө куттуктады. Жетөгүз районундагы Барскон айылында кайтыш болгон маркумдун сөөгү Тоң районундагы Кажысай айылындагы баптисттердин көрүстөнүнө коюлбай болду. Мындай чечимди айыл имамы, айыл өкмөт өкүлдөрү жана маркумдун жакындары биргелешип кабыл алды. 23 ноябрда каза болгон Барскон айылынын христиан дининин Иса Машаякчылар ишенимде жүргөн 48 жаштагы тургуну Уланбек Калиевдин сөөгүн айылдагы мусулмандар көрүстөнүнө коюуга жергиликтүү каршы чыгышкан.
Бул бала бөйрөк ооруп аткан, дарыланып жүргөн, каза болгондо туугандары чатак чыгарып көмдүрбөйбүз деп, башка жакка көмсүн, бияка жер бербейбиз деп анан макул болушкан жок.
Деди маркумдун саналаштарынын бири Аманка Мамбетова. Баптисттердин сөөгүн жерге көмдүрбөй коюу аракеттери буга чейин Жетөгөз районунун Ак Терек, Шапак айылдарынан Намурак, Ак Суу районунун аймагында дагы катталган. Былтыр Ала Бука районунда көз жумган Канымгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн айылдаштары башка деңге өтүп кеткен. Баптист деген жөө менен мусулмандардын мүрдөсүнө койдурган эмес. Праганын жогорку соту орус хакери Евгений Николинди акшага экстрадициялоо тууралуу төмөнкү соттук инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Кошмо Штаттар Николинди LinkedIn жана Dropbox сыяктуу ири интернет компаниялардын компьютерлерин бузуп кирип маалыматтарды урдаган деп айыптап жатат. Орусия акшнын орус жарандарын үчүнчү өлкөдөн өткөрүп алуу аракетин буга чейин далай жолу сынга алган, бирок Николинга өз аймагында интернет урулугу боюнча өзүнчө айып таккан. Чех бийлиги аны 2016-жылдын октябрь айында акшнын Интерпол аркылуу жөнөткөн өтүнүчүнүн негизинде кармаган. Билим берүү жана илим министрлиги биринчи топтогу майыптарга мугалимдик эс менен алектөөгө тыюу салган сунушу камтылган мыйзам долбоорун чакыртып алды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна билдиришти. Министрлик буга чейин жогорку жана орто окуу жайлардын окутуучулар курамынын кызматтарынын тартиби жөнүндөгү жобону өзгөртүүнү сунуштап, тиешелүү мыйзам долбоорун талкууга чыгарган. Анда педагогикалык ишмердүүлүк менен алектенүүдөгү талаптар жазылып, мурда соттолгондор жана биринчи топтогу майыптарга агартуу тармагында иштегүү тыюу салуу сунушталган. Бул демилге жарандык коомдун нааразылыгын жараткан эле.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда азаттыктын эксперттер талдайт берүүсү. Анда бүгүн Кыргызстандын президенти кызматына расмий киришкен Сооронбай Жээнбековдун алдындагы милдеттери, анын ант берүүдөгү сөзү талдоого алынмакчы. Талкууга Кыргызстан Ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытов, укук коргоочу Азиз Абдырасулова жана мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов катышты. Талкууну Бишкек студиясынан кабарчыбыз Бакыт Асанов алып барган.
Эгемен Кыргызстанда 5-нчи жолу президент ант берип ишке киришти. Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы чакан чөйрөдө өттү. Коомчулук аны негизинен теле аркылуу көрдү десек болот. Анан Жээнбековдун сүйлөгөн сөзү коомчулук үчүн канчалык таасирдүү, ынанымдуу болду? Эмнелер эсинде калышы мүмкүн? Мына Токон мырза, сиз катышып да келдиңиз. Ушул суроолорго алгач болуп сиз жооп берсеңиз.
Эми бул жерде бир сөз менен айтууга болбойт. Бул ички тышкы саясат боюнча чоң эле жаңылыктар бар. Бул бир. Экинчиси, мурда айтсак, коррупциянын эң негизи дагы коррупцияны, коррупцияга каршы иштерди улантуруу, анан мындан тышкары коңшу мамлекеттер менен, башка мамлекеттер менен тышкы саясатта тыгыз байланышып, кайсы багыттарда иш алып баруу, ошондой эле ички социалдык экономикалык маселелерди кандай чечет. Бул коопсуздук маселелери дагы талкууланып кетти, экономика маселелери да кеңири талкууланды. Анан бир өзгөчөлүгүн мен белгилеп кетейин. Ушул өзгөчө, ушул 6 жылдын ичинде президенттик мөөнөттө өзгөчө, мен ойлойм, эң жакшы нерсе бул бүт баарына да жагытты. Азыр эл аралык эксперттер да жакшы оң жагынан баа берип атат. Бул жана билим берүү тармагына өзгөчө мамиле кылып,
ушуну белгиледи.
Ушуну белгилеп кетти.
Азиз айым, сиз мына теледен көз салдыңыз го дейм, жарандык коомдун өкүлү катары эмне эсиңизде калды? Деги эле ушул жаңы президенттин сөздөрү канчалык деңгээлде ынанымдуу болду?
Жаңы президент келгенден кийин ага азырынча могусу ынанымдуу, же болбосо мунусу буга ишенбейбиз деп айтуудан алысмын. Себеби айткан сөзүнө ишенип турайлык деген ой бар. Үмүт кылышыбыз керек, ошону аткарат деп. Ал эми мен мындай жакшы көңүл бөлгөнүм, бул могу тышкы саясат, айрыкча жакынкы кошуна мамлекеттер менен болгон мамилени чыңдоо, бул абдан керек. Алиги алыскы туугандан жакынкы кошуна деген кыргызда абдан жакшы сөз бар. Анан баягы коопсуздук сакталбаса бул адам укугунун сакталышы кыйын.
Бүгүнкү билдирүүлөрүңүз болсо,
жана ошо жана билим берүү тармактарын оңдоо боюнча, анан могу демократия, адам укуктарынын сакталышы боюнча дагы учкай айтып кетти мындай. Бирок мен ойлойм, президенттик мындай ишине киришкенден кийин эми мамлекет менен жарандардын мамилеси, бул адам укугун сактоо, адам укугун сактоо жаатына дагы көңүл бөлөт деген ишенимди билдиргим келет.
Марат мырза, сиз да көз салдыңыз да, сизге өзгөчөлөнгөн эмне болду?
2-3 нерсени белгилеп кетиш керек. Биринчиден, Сооронбай Шарипович демократиянын эки тарабын белгилеп кетти. Бул эркиндик, андан кийин эркиндик. Биздин кеселибиз ошол жоопкерчилигибиз жок демократияга келип алганбызда.
Жээнбековдун билдирүү.
Экинчи нерсе жаккан орустардын дастаны бар. Игорь полкуду жөнүндө дастан деген. Мына ошондон алып кыргыз бар, кайын барбы кыргыз балта чаппаган, кокту барбы кыргыз өлүп жатпаган деген мисал келтирип атат. Мунун терең мазмуну бар. Демек биз эң байыркы элдердин экенибиздин. Бир эле Кыргызстан менен чектелбегенибизди. Мына ушул акыбалда дагы, ушул заманда дагы, заманбап убакта дагы кыргыздарыбыз Москвадан тартып, Владивостокко чейин, Америкадан тартып, Австралияга чейин жүргөнүн элестеттим да ушул сөз айтканда. Мына ошолорго көңүл бурары.
Анан биз мына ушул ант берүү аземине көз салып жатып, мурдагы президент Роза Отунбаева баш болгон мурдагы өлкө жетекчилери, парламент төрагаларын көрө алган жокпуз. Андан сыркары парламенттеги азчылыкты эске албаганда оппозиция өкүлдөрү ушу ант берүү аземинде катышкан жок. Биз билгенден. Ошол учурда жаңы ишке киришкен президент Жээнбеков дагы, мурдагы президент Атамбаев дагы бийлик алгач жолу тынч жол менен колдон колго өтүп жатат деп билдиришти да. Анан мына биз 2011 жылы дагы ушу Атамбаевдин инаугурациясына көз салсак, ал кезде деле ушундай сөздөр айтылган экен да.
Ушул тапта президенттик бийликти тынчтык жолу менен ачык жана демократиялык мүнөздө өткөн жалпы элдик шайлоонун жыйынтыгына ылайык өткөрүп берүүнүн жаңы наркын калыптандырып, жаңы саясий маданиятка жол салдык.
Анан бийлик тынч жол менен алгач жолу өтүп жатат деген менен ал окуяларды унутуп калуу же унуткаруу аракетиби, Токон мырза, же бир башка бир өзгөчөлүк барбы?
Бул жерде өзгөчөлүгү бар, ошого эл көңүл бурбай атат. Өзүңөр билесиңер, 10-нчу жылы апрель революциясынан кийин убактылуу өкмөт түзүлүп, убактылуу өкмөт ошол жерде көп талкуу болгон түзүлүп аткандачы. Биз кантип мындайча айтканда өзүбүздү мыйзамдаштырабыз деп парламентти калтырсакпы же таратсакпы, анан ошол жерде өзүңөр байкасаңар ошондо токтом кабыл алып туруп баягы бир өзгөчөлүк кийирген. Президент переходного периода деп убактылуу өткөн учурдун президенти деп туруп аны кийиргенде анын укугун чектеп койгон. Ал баягы эмки президент шайланганга чейин болот, ал момун аткарат да анан келечекти президенттик шайлоого катышпайт деп. Ал рамканын негизинде анын бөлөк укугу жок болчу. Ал просто мындайча айтканда дежурный болуп эле өткөрүп бериш керек болчу.
2011 жылы бийлик ушу тынч жол менен биринчи жолу өткөн деп айта албайбызбы?
Айта албайбыз, себеби бул жерде бөлөк болгон. Булар бийлик кетип калып жаңы келип ал баягы өзүнүн легитимизация процессин өтүп аткан. Анан ошондо ал жерде бирөө талашып баягы мен конституциянын негизинде президент болдум и конституциянын негизинде өткөрөм деген сөз жок болчу.
Ошондуктан
алгач жолу деп айтууга болбойт. Туура, бирок ал жерде сүйлөшү болчу. Мындайча айтканда мындай эркектик сүйлөшү. Сен болосуң убактылуу, биз президенттикке кеттик, шайлайбыз, парламентке кеттик, анан президенттикке сен убактылуу болуп тур, анан биз келебиз, анан сен эс аласың, аны үчүн убактылуу баягы экс президент статусун аласың деп өзүнчө өзүлөрүнүн шайлоосу бар. Ошол кезектеги документтерди окусаңар бүт баары ушул так көрсөтүлгөн.
Айзайым, сиздин пикириңизде кандай? Алгач мына 2011 жылы
ушундай сөздөр болду эле. Менин пикирим Токон Мамытовичтикинен бир аз башкачараак болот, себеби туура ошол 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү 14 адам болгон, 12 эркек и 2 аял. Ошонун Элмира Ибраимова менен Роза Отунбаева болушкан. И ошол 12 эркек ошондой оор күндөрү мамлекеттин оор жүгүн ошо Отунбаевага беришкен. Бирөөсү дагы мен болом деп жулунуп чыга алган эмес. Бул биринчиси. Экинчиси, июнь айында референдум өткөн. Референдумда ошо конституциянын жаңы конституция кабыл алынып, ошол жерде өткөөл мезгилдин президенти деген статус берилген, муну конституция берген. Муну убактылуу өкмөт өзү токтом менен мындай неме кылып алган эмес да. И убактылуу өкмөттүн ошо убакыт баягы өткөн мезгилдин президенти болуп 1 жыл 8 айга жакын Роза Исаковна иштеп турду. Ошол убакыт 2 жылга жакын убакытты биз тарыхтан чызып койбойбуз, жазып ала албайбыз. Мисалы үчүн даже конституцияда жазылган убакта баягы экеле мөөнөткө барат деген убакта керек болсо Акаев кайра-кайра конституцияны өзгөртүп, өзүнө ылайыкташтырып туруп, үчүнчү мөөнөткө дагы барып ошондой кылган. Конституцияны бирок Отунбаева аны өзгөрткөнгө аракет кылган жок. Баягы конституцияны сыйлады, элди сыйлады, колунан келишинче иштеди. И биринчи жолу ошо 2011 жылы бул бир гана Кыргызстанда эмес, борбордук Азия чөлкөмүндө биринчи жолу ошо өз демилгеси менен өзүнүн каалоосу менен шайлоо жолу менен, ошондо да Атамбаевди мындай эле бирөө алып келип койгон жок, ал шайлоо жолу менен келди. Шайлоо жолу менен ушул бийликти Роза Исаковна Алмазбек Атамбаевге өткөрүп берген, анын инаугурациясы болгон. Бул шайлоо жолу менен, мыйзамдуу жолу менен тааныганбыз. Ошондуктан биринчи жолу дегенден мен алысмын, биринчи эмес, Кудай буюрса мынакей Кыргызстан экинчи жолу тынч жол менен, мыйзамдуу жол менен бийликти берип атабыз. Мындан ары дагы биз ушундай мыйзамдуу жолдо кетебиз деген ишеничти мен айткым келет да.
Анан баарыбыз ошо президенттин алгачкы кадамы эмне болот деп күтүп жаткан элек. Мына бүгүн белгилүү болду окшойт, президент өзүнүн алгачкы жарлыгы менен экс президент Алмазбек Атамбаевга Кыргыз эл баатыры деген наамды берээрин жарыя кылды. Анан бул кадам менен ал эмнени көрсөткүсү келди? Ушул саясий маданияттын бир көрүнүшү катары карасак болобу, же ушул өзүнүн баягы партиялашы бийликке алып келгендиги үчүн ыраазычылык же болбосо берилгендигинин бир далилиби? Сиз, Марат мырза, пикириңиз кандай?
Биринчиден Сооронбай Шарипович СДПК партиясынын түптөөчүлөрүнө кирет. Бул партия аркылуу бул бир канча кызматтарга келген. Эң биринчи фракция деген түшүнүктү кудумушул Алмаз Шаршенов, Сооронбай Шарипович, Туйгуналы Абдырайымовдор түзгөн депутат болгондо, ал убакта эл өкүлдөр палатасы болчу. Андан кийин партия аркылуу шайлоо башталгандан кийин Сооронбай Шарипович да депутат болуп шайланды. Мына бул бардык тепкичтерди басып өттү. Мына ушунун бардыгына бир эле партия эмес, ошол партиянын жетекчиси болгон Атамбаев дагы тиешеси бар. Албетте бул абдан кыргыздын канына сиңген айкөлдүк бирешендик, ким сага жакшылык кылса ошого кандайдыр бир ыраазычылык билдирүү болсо. Экинчи жагынан бул биринчи жарлык эмне жөнүндө чыгат экен деп дүйнө жүзү аңдып турат, дүйнө жүзү карап турат. Ошондой жарлык менен бул экс президент Атамбаевдика кандайдыр бир иммунитеттин бекемдөө бул
аракети. Азиз айым, сиздин пикириңиз кандай?
Эми кызык да, ошо бүгүнкү инаугурация күнү аны айтпай эле жарлык чыгарып койсо деле болот эле. Мен мага мисалы үчүн ошо билдирүү кайсыл кызмат үчүн деген эме болуп атат да. 6 жылдын ичинде Алмазбек Шаршенович ошо Кыргызстан үчүн кандай бир чоң кызмат кылып койду, эмне кылып койду деген. Эми нааразычылыктар да бар, туура эмес кадамдар да болду. Бийликтегини сындап коюш оңой, бирок туура эмес өтө көп кадамдар деле болду президент ошо 6 жылдын ичинде. Анан мен ушуну жасаймын деп туруп, анан кийин жасагандан караганда унчукпай деле берип койсо боло берет болчу. Мына Атамбаев деле канча деген сыйлыктарды таркатты. Бүгүнкү күндө сыйлыктын баасы деле баркы деле калбай калды Кыргызстандачы. Эми ошон үчүн мен буга мындай өтө кыжалат деле болгонум жокмун.
Анан мына көпчүлүк учурда эксперттер жаңы президент Жээнбеков бир улут, Жээнбековдун алдында турган милдеттердин бир катары улутту бир консолидациялаган, бириктирген лидер болушу керек деп айтып жатышат да. Анан ал кадамды биринчи күндөн тарта башташ керек, бөлбөй депчи. Мына бүгүнкү кадамдары менен сиздерде кандай баалап жатасыздар? Чындыгында эле ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Мисалы бүгүнкү инаугурациялы ант берүү аземинен тарта. Марат мырза, сизден баштайлы.
Ички саясатты ала турган болсок, тилекке каршы азыр саясий улуттук консолидация жок. Саясий деп сөздү колдонгонун себеби бизде көп партиянын жетекчилери, көрүнүктүү өзгөчө дагы оппозициялык маанайдагы партиянын жетекчилери азыр туткунда
турушат,
абакта турушат. Эки президентибиз четелде качып жүрөт. Кыргызстанга келе албай. Бул улут үчүн, кыргыз үчүн уят нерсе. Жаманбы, жакшыбы, бир шартты коюп, кыргыз элинен кечирим суратып, аларды алып келишибиз керек консолидация.
Биз убактыбыз чектелип, консолидация үчүн эмне кылуу керек?
Эми саясий жагынан менимче ошол саясий туткун деген атка конгон саясатчыларды Сооронбай Шарипович бир комиссия түзүп, изилдеп, иликтетип көрүш керек. Алардын ичинде депутаттарды, саясатчыларды, Азиза айымга окшогон укук коргоочуларды кошуп, талдап көрүш керек дагы. Саясат, саясий бая жыттанган саясий эмеси бар иштерди райым берип чыгарыш керек го деп. Андан тышкары экономика маселесин ала турган болсок, биз өндүрүштү унутуп калдык. Жөн бул өндүрүштү көтөрүшүбүз керек, антпесе экономикабыз начар. Каргызыбыз көбөйүп атат.
Азиз айым, мына баарыбыздын эле ошол жарандар, жөнөкөй жарандардын күткөн ошо Казакстан менен мамиле эмне болот деп атпайбы? Анын ичинде элдик дипломатияны колдонуу керек деген сунуштар да чыгууда да. Анан жаңы президенттен сиз кандай кадамдарды күтөсүз? И ошол кадамдарды жасаго жөндөмдү эрки жетеби? Маселен, мурдагы бийликтин, мурдагы президенттин сөзүнө чыгып.
Эми кандай болгон күндө дагы 50%ден ашык кыргызстандыктар колдоду, укук бердик. Анан эми элдин мындай күткөн үмүтүн актаганга аракет кылат деп ойлойм. Эмне кылыш керек? Улуттук лидер болуш үчүн кандай сапат керек? Эң биринчи, бул улуттук лидер деген кыргыз улутунун эле атасы эмес, Кыргызстандагы жашаган ушул 80ден ашык улуттарга бирдей кароо, бирдей аталык мээрим менен караган. Бул эң негизги. Жарандардын улутуна кармаган динине, саясий көз карашына карабастан баардыгына мындай мыйзамдын алдында бирдей болууга мүмкүнчүлүк түзүү.
Жана сиздер да бир нече жолу белгилеп кетпедиңиздерби? Президент Жээнбеков ушул кызматка киришүүдө демократияны өнүктүрөм, анан демократиянын эки жолу бар деди, жоопкерчилик жана эркиндик депчи. Анан деги эле жарандык коом, эркиндик, басма сөзгө карата көз карашы президент Атамбаевдикинен айырмаланышы мүмкүнбү? Себеп дегенде Атамбаевдинка сын айтылганда мына ушул жаатта бир катар оор мындай сындар айтылып келет да. Азиз айым, сиз кандай күтүүлөрдү?
Эми күтүүлөрүңүз кандай? Бардык эле президенттердин убагында сөз эркиндигине кысым, укук коргоочуларга кысым болуп, адам укуктары бузулуп, саясатчыларга кысым болуп келген. Бирок Атамбаевдин убагында бул болуп көрбөгөндөй, баягы миллиондогон соттук дооматтарды коюп, ошолорду утуп алып, гезиттерди жаап, мынакей керек болсо белгилүү укук коргоочу жогорку кеңештин азыркы чакырылуусунун депутаты Чолпон Жакупованы сыртка чыгарбай турган кылып үйлөрүнөн бери тартып алган. Мындай неме мурун болгон куугунтук, бирок мынчалык Атамбаевдин убагынчалык деңгээлге жеткен куугунтук болгон эмес да. Анан эми мен ойлойм, башка ишин улантса дагы ушу саясий куугунтуктарды, журналисттерге болгон куугунтуктарды ушу Атамбаевдин ишин кайталабай эле койсо, ушунусун улантпай эле койсо жакшы болот болчу деген ой, ошондой ойдомун да.
Жакшы акыр. Сиз чынын айтканда мен ушул коңшу мамлекеттерде бул аяк 2 жылдан бери көп болуп атам. Ал жерде ошол ар кайсы деңгээлде сүйлөшкөндө ошол Кыргызстанды белгилеп кетет, ушул сөз эркиндиги Кыргызстанда Орто Азия боюнча биринчи орундасыңар деп аны эч ким тана албайт. Мен ойлойм, азыркы президент деле муну түшүнүп ошол ушуну улап колдойт болуш керек, бирок ошол эле учурда жоопкерчиликте болуш керек. Анан мен каалаганымды кылам, өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргөлөм деген ал болбош керек.
Марат мырза, мен сизге башка суроо берейин. Мына азыр биздин колдонуучулар да айтып атат, социал демократиялык партиянын тизмесиндеги саясатчылардын көз карашы бири бирине төп келбейт, ортодо чоң ажырымдын жаралышы мүмкүн деген да сөздөр болуп атат. Анан ошондуктан Жээнбековдун позициясы кандай болот жана өз позициясы бекем деген мындай команда түзө алабы деп. Сиздин пикириңиз кандай? Саясатта жүргөн адамга карап.
Биринчиден Сооронбай Шарипович Жээнбеков бул такшалган адис. Такшалган саясатчы. Таза инсан да. Анан бүт баскычтарды басып өтпөдү. Жогорку кеңеште бир канча жолу депутат болду. Анын ичинен төрөгөнүн орун басары болду. Өкмөт башчысы болуп да иштеди, губернатор болуп канча жыл иштеди. Мындайча айтканда Кыргызстанда кандай мамлекеттик бийлик бутактарынын башкы кызматтары болсо президенттен башка. ошолордун баардыгында иштеп өттү, тажрыйбасы бар. Ошону менен бирге эле ошончо жыл иштеп, ошончо тажрыйба бүтсө дагы арты таза да. Ким айта алат Жээнбеков урдады, Жээнбеков антти деп? Мына шайлоо компаниялары болуп атканда эч кандай андай бир фактылар болбоду. Демек, бул биздин бүгүнкү расмий ишине кирген президентибиз так салган адистерди, кесипкөй адистерди алып команда түзө турган болсо, экономиканы дагы баардыгын алып кетсе болот, алдыга алып кетсе болот.
Мырза, сиз
мен ушул менин коллегама айтканга кошулат элем. Таза, билимдүү, тажрыйбасы бар. Анан жанагы азыр СДПК деп атпайбызбы? СДПКны чечмелеп бергенде Сооронбай достойный президент Кыргызстана, ошону унутпаш керек.
Жөн, бирок ошол учурда мына буга чейин президент баардык партиялардын үстүндө турган арбитр болуш керек. Мурунку президентке карата өзүнүн партиясынын лидерлигин дагы кое бербей, өзүнүн партиясын гана жакынсынып туруп алды деп атат да. Анан Жээнбековтон ушул арбитр болуу жөндөмү барбы? Маселен, баардык саясий күчтөргө.
Менинче андай болуш кыйыныраак болот. Себеби кандай болгон убакта дагы президентке талапкери кылып СДПК партиясы көрсөттү, ошолор жылдырды. Экинчиси, президент түздөн түз колдоду, түздөн түз Кыргызстанды түрө кыдырып Жээнбековго өзүнүн колдоосун көрсөттү да. Ошондуктан баягы партиядан четке кетип калыш кыйын болот. Кыйын болот. Бирок ошондой болгон убакта дагы баягы конституцияны сыйлап, мыйзамды сыйлап бул партиядан чыгыш керек. Бардык саясий күчтөргө, саясий түзүмдөргө мындай бир ата катары, арбитр катары президент болуп иштеш керек.
Биз азыр ошол Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземиндеги негизги убадалардын бири болгон ошо коррупция менен күрөш жаатындагы убадасын көрүп алалы, андан кийин талкуубузду улантабыз, үзүндүнү көрсөтсөк.
Демократиянын эки досу бар. Биринчиси эркиндик, экинчиси жоопкерчилик. Мен президент катары бийликтин бардык бутактарында эң катуу талаптарды коем. Атка минелердин арасындагы коррупция менен күрөшүү менин президенттик мөөнөтүмдөгү эң приоритеттүү багыты. Бул күрөштүн башкы маңызы мыйзам алдында бардыгы бирдей болот. Укук коргоо органдарынын жана сот системасынын айрым иш аракеттери коррупциялык көрүнүштөрү коомчулукта сын пикир жаратып жатат. Алар коррупциядан арылып, адамдын, жарандын жана бизнестин кызыкчылыгын коргоону бирден бир милдети катары таанышы зарыл. Биз соттордун инфраструктурасын жакшыртууга, заманбап технологияларды колдонууга тийишпиз. Ошондо алардын иши ачык болот, коомчулуктун алдындагы жоопкерчилиги жогорулайт.
Анан Жээнбеков бүгүнкү өз сөзүндө жана туугандуу бийде ыйман жок, ыймандуу бийде тууган жок деп кландык, үй бүлөлүк башкарууга каршы турам дебедиби? Бул эми кыргызстандыктардын оозу күйгөн да бул маселелер боюнчачы. Анан антке менен коомчулукта жаңы президенттин жакындары, бир туугандары мында бийликте тургандыгын эске алышып кандайдыр бир чочулоо бар да. Анан кандай чек болушу керек ушул жаатта? Үй бүлөлүк кландык башкарууга кайрадан башты бурбаш үчүн. Токо мырза,
эми жаңы шайланган президенттин бир туугандарын баарыбыз эле билебиз. Булар көчөлө бийлик мамлекеттик кызматка келген жок, жетекчилик чоң кызматтарда да иштеп жүрүштү, губернатор болуп да жүрүштү, спикер болуп да жүрүштү, депутат, министр болуп жүрүштү, элчи да болуп жүрүшөт.
Бул жерде Токон Мамытовичтин айтканына кошулам, себеби анын бир туугандары бүгүн эле келип калган жок, алар иштеп жүрүшкөн. Кыргызстандын саясатына улуу, өнүгүшүнө улуу бир топ салымы бар адамдар. Эми бир туугандардын үйү башка, жайы башка, аларды иштетпей койгонго да болбойт. Мүмкүнчүлүгүнө жараша иштей бериш керек. Кандай чек болуш керек? Биринчи чек ошол президентке түздөн түз ошо президентке көз каранды жумушка алыныш керек эмес. Түздөн түз баягы ага таасирин бере турган. Эми депутаттыгын кыла берсин, элчилигин кыла берсин дегендей. А экинчиси болсо биз кыргыз эли ушундай элбиз да өзүбүз жаман үйрөтөбүз. Кандай таза болсо дагы туугандарына барып анан тигини айтып кой, мындай кылып койду ортого салып өзүбүз кыргыздар биз эл түшүнүп деле калдык, оозубуз күйгөндөй деле болуп калды президенттин туугандарынан. Анан кийин барып эле кошоматтанып эле неме кылбастан мурда кандай мамиле кылса азыр деле ошондой эле мамиле менен жүрө беришибиз керек да.
Азаттыктын эксперттери бүгүн президенттин кызматына киришкен Сооронбай Жээнбековдун алдындагы милдеттерди ант берүүдөгү сөзүн талкуулашты. Талкууга Кыргызстан Ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытов, укук коргоочу Азиз Абдрасулова жана мурдагы юстиция министри Марат Каиповдор катышты. Талкууну Бишкек студиясынан кабарчыбыз Бакыт Асанов алып барган. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.